Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Cancer, The Metabolic Disease Unraveled oleh Mark Sloan ialah sebuah buku kesihatan popular dan perubatan alternatif yang menilai kanser melalui sudut metabolisme sel. Berdasarkan penerangan penerbit dan bahan promosi, Sloan berhujah bahawa gangguan metabolisme bukannya mutasi gen semata-mata ialah punca utama kanser. Beliau menghimpunkan rujukan sejarah, kajian saintifik, pemakanan dan contoh terapi alternatif untuk menyokong pendirian itu. Tujuan buku ini ialah memberi pembaca suatu kerangka yang mudah diikuti untuk memahami sel kanser, pembentukan tumor serta kaitan antara diet dan kesihatan sel. Pendekatannya jelas bersifat mencabar kerana ia menolak penerangan arus perdana yang melihat kanser sebagai penyakit kompleks dengan perubahan genetik, persekitaran, imunologi dan metabolik yang saling berinteraksi. Maka, buku ini wajar dibaca sebagai hujah penulis dan bahan untuk menilai idea, bukan sebagai pengganti nasihat doktor. Bagi pembaca di Malaysia yang berdepan lambakan petua rawatan kanser, nilai utama buku ini terletak pada galakannya untuk bertanya soalan kritikal tentang bukti, risiko dan pilihan rawatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kanser dilihat melalui lensa metabolisme sel, bukan genetik semata-mata. Teras buku ini ialah dakwaan Sloan bahawa kanser pada asasnya merupakan penyakit metabolik. Beliau menggunakan idea bahawa sel yang mengalami masalah menghasilkan dan menggunakan tenaga boleh berubah fungsi lalu menyumbang kepada pembentukan tumor dalam kerangka ini. Perubahan genetik tidak dinafikan sebagai sesuatu yang boleh berlaku pada sel kanser, tetapi dianggap lebih sebagai kesan atau petunjuk kerosakan sel, bukan punca paling asas. Ini menjadikan buku tersebut sebuah cabaran terus terhadap penerangan ringkas bahawa kanser berpunca daripada gen yang rosak sahaja. Kekuatan intelektual pendekatan ini ialah ia mengajak pembaca membezakan antara sebab, mekanisme dan tanda sesuatu penyakit. Kanser memang melibatkan metabolisme sel yang berubah dan bidang metabolisme kanser merupakan bidang penyelidikan sebenar. Namun, kesimpulan Sloan bahawa hal ini membuktikan kanser bukan penyakit genetik adalah lebih luas daripada kedudukan perubatan arus perdana. Pemahaman klinikal semasa biasanya melihat kanser sebagai penyakit yang sangat pelbagai, melibatkan interaksi mutasi, metabolisme, sistem imun, hormon, jangkitan tertentu dan pendedahan persekitaran. Jadi, pembaca mendapat manfaat jika menggunakan bab-bab ini untuk memahami mengapa biologi kanser tidak boleh diringkaskan kepada satu label sahaja. Pada masa yang sama, mereka perlu membezakan antara perbincangan mekanisme biologi yang munasabah dengan tuntutan bahawa satu mekanisme telah menerangkan, mencegah atau membalikkan semua jenis kanser. Kedua, penilaian semula gambaran popular tentang sel kanser dan tumor. Sloan menolak bahasa yang menggambarkan sel kanser sebagai musuh yang secara semula jadi ganas dan asing daripada tubuh. Sebaliknya, beliau menerangkan bahawa sel kanser berasal daripada sel tubuh sendiri yang berubah atau terganggu dari sudut pendidikan asas. Penekanan ini berguna kerana ia mengingatkan pembaca bahawa tumor bukan objek asing, tetapi kumpulan sel tubuh yang membiak tanpa kawalan dan boleh menyerang tisu atau merebak ke organ lain. Buku ini menggunakan gambaran gangguan pemakanan dan fungsi sel untuk menerangkan mengapa sel mungkin gagal berfungsi secara normal. Cara penerangan ini membantu menjadikan istilah seperti metabolisme, tenaga sel dan tumor lebih mudah dibayangkan oleh orang awam. Ia juga menolak naratif yang terlalu menakutkan yang kadangkala membuat pesakit sukar menilai maklumat dengan tenang. Dalam konteks keluarga di Malaysia, bahasa yang kurang menakutkan boleh membantu perbincangan tentang diagnosis menjadi lebih terbuka dan berfokus. Tetapi, gambaran sel yang rosak akibat kekurangan keperluan metabolik tidak sepatutnya difahami sebagai penjelasan lengkap bagi semua tumor. Tumor berbeza besar dari segi jenis sel, lokasi, kadar pertumbuhan, tahap dan tindak balas terhadap rawatan. Ada kanser dipengaruhi kuat oleh mutasi tertentu, ada pula berkait dengan hormon atau virus. Oleh itu, nilai bahagian ini adalah sebagai model penerangan alternatif, bukannya asas untuk membuat keputusan rawatan tanpa penilaian pakar onkologi. Ketiga, diet dan pemakanan dijadikan tumpuan utama untuk kesihatan jangka panjang. Satu dimensi yang sangat menonjol dalam buku ini ialah penekanan pada perubahan diet sebagai alat penting untuk menyokong metabolisme dan kesihatan jangka panjang. Bahan penerangan buku menyebut bahawa Sloan mengetengahkan satu perubahan pemakanan yang dianggapnya paling berkuasa di samping membincangkan nutrien, makanan dan faktor gaya hidup yang menurut beliau mempengaruhi fungsi sel. Logik asasnya ialah jika metabolisme menjadi pusat kepada masalah kanser, maka bekalan tenaga dan bahan binaan kepada sel juga perlu diberi perhatian. Penekanan kepada pemakanan mempunyai daya tarikan yang mudah difahami. Ia memberi pembaca rasa bahawa ada perkara harian yang boleh dinilai dan diperbaiki seperti corak makan, pengambilan makanan diproses serta kualiti diet secara umum. Dalam realiti Malaysia, ia juga boleh mendorong perbualan yang praktikal tentang keseimbangan hidangan, minuman bergula, sayur, buah, serat dan makanan tinggi tenaga yang diambil terlalu kerap. Namun, hubungan antara diet dan rawatan kanser perlu dihuraikan dengan berhati-hati. Pemakanan yang baik boleh menyokong tenaga, berat badan, pemulihan dan kemampuan pesakit menjalani rawatan. Tetapi, diet tidak terbukti sebagai pengganti universal kepada pembedahan, radioterapi, kemoterapi, rawatan hormon, imunoterapi atau terapi sasaran. Keperluan pemakanan juga berbeza mengikut jenis kanser dan rawatan. Pelan yang sangat menyekat boleh memburukkan kekurangan zat. Justeru, pembaca patut membincangkan perubahan diet besar dengan pakar diet atau pasukan rawatan kanser. Keempat, terapi alternatif dan testimoni dipersembahkan sebagai pilihan penyembuhan, buku ini mendakwa membincangkan sekurang-kurangnya 5 terapi kanser alternatif serta memuatkan testimoni individu yang dikatakan pulih dengan pendekatan tersebut. Ini merupakan bahagian yang paling penting untuk dibaca secara kritikal kerana ia beralih daripada perbincangan teori tentang biologi sel kepada cadangan yang boleh mempengaruhi keputusan rawatan sebenar. Slow menekankan pendekatan yang dikatakan selamat, murah dan tidak membawa kesan sampingan. Suatu janji yang sangat menarik kepada pesakit yang takut akan kesan rawatan konvensional. Masalahnya, testimoni bukan bukti klinikal yang cukup untuk menunjukkan sesuatu terapi berkesan. Keadaan seseorang pesakit boleh dipengaruhi oleh diagnosis asal, jenis tumor, tahap penyakit, rawatan lain yang diterima, perubahan semula jadi penyakit atau penilaian susulan yang tidak lengkap. Rawatan yang kelihatan membantu seorang individu juga mungkin tidak membantu orang lain, malah boleh melambatkan rawatan yang terbukti berkesan. Bagi pembaca, cara paling selamat untuk menggunakan bahagian ini ialah menjadikannya senarai soalan untuk dibawa kepada doktor atau ahli farmasi. Tanyakan, apakah bukti ujian klinikal pada manusia dos dan interaksi dengan ubat, risiko kepada hati atau buah pinggang? Serta sama ada kaedah itu boleh digunakan sebagai sokongan tanpa menggantikan rawatan utama. Di Malaysia, produk kesihatan dan suplemen juga perlu disemak status pendaftarannya dengan pihak berkuasa. Sikap terbuka perlu disertai semakan bukti yang ketat. Akhir sekali, gaya penulisan popular, banyak rujukan dan tuntutan yang perlu disemak menurut maklumat penerbitan. Sloan menyandarkan bukunya pada ribuan kajian dan rujukan saintifik serta klinikal sambil menghimpunkan idea daripada kira-kira 150 tahun penyelidikan. Pembaca dan ulasan yang dipetik dalam bahan promosi sering memuji gaya bahasanya sebagai mudah difahami dan padat. Ini menjelaskan daya tarikannya. Topik kanser biasanya penuh istilah teknikal. Sedangkan buku ini cuba menyusun naratif tunggal yang memberi pembaca rasa jelas tentang punca dan jalan penyelesaian. Walau bagaimanapun, bilangan rujukan tidak dengan sendirinya mengesahkan kesimpulan utama sebuah buku. Yang lebih penting ialah jenis kajian yang dipilih. Sama ada dapatan itu masih relevan, sama ada kajian pada sel atau haiwan digeneralisasikan kepada manusia dan sama ada bukti yang bercanggah dibincangkan dengan adil. Buku kesihatan popular kadangkala menggabungkan sumber berkualiti tinggi dengan tafsiran yang terlalu pasti. Pembaca tidak perlu menjadi saintis untuk membuat semakan asas tetapi perlu bertanya sama ada dakwaan besar itu disokong oleh garis panduan klinikal dan ujian manusia yang kukuh. Dalam hal ini, buku Sloan berfungsi lebih baik sebagai bahan untuk mencetuskan penelitian daripada sebagai rujukan perubatan muktamad. Ia boleh memperkenalkan pembaca kepada perbahasan tentang metabolisme kanser dan mendorong mereka membaca sumber lain. Manfaat paling matang datang apabila ia dibaca bersama sumber daripada pusat kanser, jurnal semakan rakan sebaya dan pasukan perubatan yang memahami keadaan pesakit secara khusus. Kesimpulannya, Cancer the Metabolic Disease Unraveled paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hujah metabolik tentang kanser, terutama mereka yang berminat dengan pemakanan, biologi sel dan perbahasan antara perubatan arus perdana dengan pendekatan alternatif. Ia juga mungkin berguna kepada ahli keluarga pesakit yang mahu membina senarai soalan yang lebih baik untuk ditanya kepada doktor. Gaya penulisan yang dikatakan mudah diakses serta usaha menghimpunkan banyak rujukan menjadikannya lebih mudah didekati berbanding teks onkologi akademik yang berat. Apa yang membezakan buku ini daripada banyak buku kesihatan kanser ialah ketegasan tesisnya. Sloan tidak sekadar menyatakan bahawa metabolisme penting dalam kanser, malah meletakkannya sebagai penjelasan asas dan asas kepada cadangan pencegahan atau pemulihan. Ketegasan itu memberi buku ini identiti yang jelas tetapi juga merupakan sebab utama ia perlu dibaca dengan disiplin. Kedudukan tersebut tidak mewakili konsensus klinikal bahawa kanser ialah kumpulan penyakit yang rumit dan pelbagai. Pembaca boleh memperoleh manfaat praktikal dengan belajar menilai dakwaan rawatan, membezakan testimoni daripada bukti klinikal dan melihat peranan diet sebagai sokongan kepada kesihatan keseluruhan. Manfaat intelektualnya pula ialah pendedahan kepada persoalan penting tentang bagaimana sains membina penjelasan, sebab akibat. Namun, pesakit tidak patut menghentikan, menangguhkan atau menggantikan rawatan yang disyorkan tanpa berbincang dengan pakar onkologi. Buku ini paling bernilai apabila digunakan sebagai bacaan pelengkap yang kritikal, bukan panduan rawatan kendiri. Jika anda ingin menyokong Mark Sloan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.